Поне две теми пак ще засегна, които са различни. Едната е за състояние на операционната система. Тук в моя пещов съм го описал като процеса на зареждане и спиране на операционната система. Аз ще обсъдя и други състояния. Значи, какво имам предвид? Нормално, когато работите с компютъра, когато операционната система е активна, това състояние е обичайното. Когато компютъра ви работи и изпълнява множество процеси, които се комуникират или разговарят с хардуерните устройства, входни изходите или с външния свят, с интернета. Това нормално активно състояние на операционната система, ние сме го през целия курс за това говорихме. Вашия компютър е включен и приложенията работят, вие ги ползвате. Като програмисти или като обикновени на смартфон или на друго изчислително устройство. Това е възможно най-разгърнатото състояние на операционната система, при което ядрото работи, то осигурява виртуалните инструменти, които са цел на операционната система, процесите, виртуални хардуерни инструменти, виртуални устройства, файловата система, комуникационните канали и взаимодействието между процесите. Но проблема е, че има много други състояния на операционната система, които е интересно как преминаваме от едно в друго. Ако е изключен компютъра, тогава сме в състояние на нищо не работи, на никаква програма не работи. Как от изключено състояние компютъра достига до това хубаво състояние, в което всичко работи? Ядрото, процесите, входно-изходните драйвери. И също съвременните изчислителни системи има и други интересни моменти. Примерно смартфона има различни режими на работа. Режим, при който е активен, който ви се пипат там мониторчето и се чатите с приятел или разглеждате снимка или видео. И по-пасивни режими, когато смартфона сте го изключили с копчето, но той пак нещо работи в него, не е съвсем изключен. Има режим на дълбоко изключване, когато така както сте го получили при доставката, като сте го купили, тогава всичко е изключено в смартфон. Но в вашия смартфон, който вече сте го инициализирали, регистрирали сте си там телефонен номер, карта и други неща, той никога на практика не е в това съвсем изключено състояние. Той дори да му е тъмен екрана, ако някой ви потърси по телефон, почва да звъни, да пуска някакви приложения и ви да ги ползвате. Тъй, че в съвременните изчислителни системи има различни състояния на работа, режими на работа, които се различават и е интересно да знаем как става при включването от един режим в друг, преминаването от един вид състояние в друго, кое е активно, кое е пасивно, кое е включено наистина и кое не е. И аз за демонстрация ще хвърля известна светлина върху начина на стартиране и спиране на Unix операционна система, традиционна такава среда, примерно Linux инсталиран на лаптопа или на десктоп компютър и смяната на състоянията, как се управлява. Същото важи и за големи системи. Примерно един сървър, който ще обслужва фирма и нейните бази данни, връзките и с клиентите, интернет, комуникацията и също преминава през подобни състояния при стартиране и спиране или при някакви други процеси.
Съвременния Unix и специално Linux дистрибуциите имат стандартна поредица на зареждане, на стартиране. Същото важи и за Windows на лаптоп и десктоп на PC архитектура, но подобни неща се случват с склада и архитектура на суперкомпютри или на мейнфрейм машини, които са за големи, да обслужват големи информационни системи. Ако компютъра е спрян, ако няма захранване, тогава няма никаква програма активна. Значи в най-разгърнато състояние, казахме, трябва да сме включили ядрото, което осигурява основните абстракции. Разни модули към него, които може логически да са част от работата на ядрото, но да са взаимно заменяеми. Т.е. обикновено драйверите в съвременните операционни системи са такива програми. И понеже те са проектирани да работят на изключително разнообразен хардвер, не е необходимо всички възможни драйвери, които обслужват конкретни програми, които обслужват конкретен хардвер, да бъдат активни непрекъснато. Достатъчно е да са включени само драйвери, които работят с наличните входно-изходни устройства. Но самите налични входно-изходни устройства се променят в една изчислителна система. Вие като пъхате флашка в USB устройството, все едно добавяте нов хардвер. Не е необходимо програмата за управление на флашката да е винаги активна. Тъй, че на ядрото има такива парчета, в които се врата, наричат модули, които динамично се закачат или се откачат. Те се зареждат или се изхвърлят, за да се пестят ресурси. Също не е необходимо, ари ви флашката ще я пуснете, там съответната програма, която поддържа обмена на информация между компютъра и флашката, ще се активира. Тя е мъничка, драйверите обикновено са малки програми, но на самата флашка, ако е представен на файлова система, която не се ползва традиционно от вашата операционна система, ще трябва да се закачи модул, който да обслужва тая файлова система, да разбере как в нея са записани файловете, как са представени. Това може да е по-голяма програма. Така съвременните ядра и в Windows, и в Unix, и в други операционни системи имат такава модулна структура, поне по отношение на хардверните абстракции. В разгърнатата система трябва да имаме ядрото, което работи в такъв привилегирован режим. Той има достъп до цялата памет, до всички хардуерни ресурси, неговите модули. Трябва да имаме поддръжка на тези ресурси, ще осигурят поддръжка на хардуерните абстракции, файловите системи, дисковите устройства, мишката, клавиатурата, екрана, мрежовите услуги, мрежовите карти, начините за връзка с интернет, те са също доста разнообразни видове, може да е wireless, с реална карта, с жица, оптически кабел, най-различни инструменти. Връзка с вашия доставчик на мобилни услуги, която е 3G или 4G стандартна, ето и са вече физически стандарти за обмен. Освен това трябва да се стартират потребителските процеси, които да обслужват вашата дейност, и куп други процеси, примерно разни Unix системите има процеси, които са невидими за вас, но осигуряват разни услуги. Процеси, които следят времеви зависимости и разни неща, които зависят от поръчки във времето, като разни календари, крон демони има в Linux системите, които управляват услуги, които са свързани с времето. Неща, които трябва да се изпълняват периодично, примерно архивиране на данни,
спиране или пускане на определени услуги в определени моменти от времето. Други демони, които подпомагат следението на системата, когато стане грешка да разберем кога е станала, кое е причина, как е станала. Това са сислог демон се нарича, който програмите го ползват, за да записват такава дебъг информация. Информация, какво се случва по време на тяхната работа или да записват какви конекции са се извършили през интернета, да можем после да идентифицираме евентуална атака от хакери или други външни източници, проблеми с сигурността да разрешим. Та има куп процеси, които трябва да се стартират и да работят от потребителското пространство. И как точно протича стартирането на една такава система? Хардуера не знае почти нищо за операционната система и за да стартира въобще някакъв софтуер, в всяка хардуерна конфигурация има една поне начална програма, която в изключено състояние е записана на памет, която е енергонезависима. Някакъв вид read-only memory, която не се променя. Или така, презаписваема памет може да е, но тя е в самия хардуер вградена. Значи в съвременните писани системи това е наричаше BIOS. Програма, която я получавате заедно с компютъра. И когато се включи захранването, се стартира тая програма. Тази програма обикновено в съвременните хардуери позволява известни настройки да се правят, диалог с потребителя. Има, нали, при включване на лаптопа, знаете, че ако натиснете F2 или някакъв специален клавиш, се влиза в менюто на тая програма, да може да си зададете определени параметри. Тя е твърдо записана някъде, може в съвременните системи да се сменя, но това е много опасна техника. Правил ли го е някой? Може да се преинсталира по-нова версия, ако старата има грешки, но това трябва да се прави включително внимателно. Като стартира BIOS, една от възможностите му е, ако нищо не се намесим, ако не влезем в неговото меню, той да се опита да зареди вече операционна система. BIOS, съвременният BIOS обикновено предлага вариант, т.е. него има настройки откъде да търси операционната система. Boot device да търси. Устройство за зареждане на операционната система. И на една съвременна машина може да се зареди операционната система от твърдия диск. От флашка или значи от USB някакъв диск да се намери от него да се направи зареждане на операционната система. По-старите лаптопи, по-големите, които имат устройство за DVD или за CD, могат и от DVD да заредят. Вашите имат ли такова? Ти имаш все още. Съвременици компютри, вече това е изчезващ стандарт, все по-рядко се среща, значи от CD да го наречем условно, те са няколко стандарта там. И последната възможност е от мрежата. От мрежовата карта. В самата мрежа да открият място, някъде из интернета, където са дефинирани такива са едно виртуални дискове, от които да се извърши зареждането на операционната система. Тия всичките процеси се управляват от BIOS. Те са вградени в вашия хардвер. Това не са части от операционната система. Първата фаза така започва.
И обикновено може да си настроите BIOS-а в какъв ред да ги търси тия устройства и кое да търси въобще. Може да забраните от USB от CD да се зарежда и да кажете, че твърдо от хард диска ще се зарежда операционната система. В началния при нов компютър това не е така, защото новия компютър няма на твърдия си диск нищо записано. Там трябва да заредите от някой от тия три източника нещо, което да инсталира операционната система. Но в една вече инсталирана система, обикновено твърдия диск е подразбиране устройството, което се търси операционната система. Следващата фаза, когато BIOS вече приключва своята работа, е определил от кое устройство да се зарежда. И устройства той ги разглежда обикновено, това е много малка и проста програма, разглежда и като масив от байтове и няма представа за тяхната структура. Той не разбира нито от файлови системи, от нищо друго, само като масив от байтови или блокове от сектори. Твърди дискове, които се състоят от сектори с някаква дължина. И следващата фаза е да зареди от там нещо, което се нарича NVR на съвременните PC системи. В други по-различни хардуерни стандарти може да се нарича по друг начин. Примерно при таблетите и смартфоните ще е нещо друго. Но за лаптопите и десктоп машините с Intel архитектура, това нещо се нарича NVR и Master Boot Record. Това е малка програма, която все едно е върху някое от тия устройства, от което се опитваме да правим. Било се разбира дали има актуална информация такава, която да изпълнява, да е в този стандарт, зарежда и я стартира. Вече тая втора фаза на зареждане на операционната система е софтуерна фаза, да я наречем така. Тя не зависи от вашата архитектура, от какво има записано в main boot record и може да се я променя. По време на използване на вашата системна система, по време на инсталацията, и може да си променяте това нещо, тая програма. Да и казвате как да работи. Тази програма обикновено прави също доста прости неща. Значи тя трябва да... Тя е много кратка също и тя също обикновено няма представа за структурата на файловата система, но в нея пък се казва и тя понякога има и физически ограничения за дължината. Мисля, че на по-старите системи беше 512 байта. Тоест, това е програма, която трябва 512 байта да свърши, да се запише цялата и да свърши някаква работа. И тук навлизаме в етап, който аз всъщност ви разказвам. Това е MAN страница, това е MAN boot в Unix системите. Той описал процеса на зареждане. Тая втора фаза се нарича зареждане на OS или OS Loader, където е описано с тия по-черни букви. Той е на няколко стъпки. Значи първата част зарежда и стартира тая малка програма, а тя от своя страна пък от някъде пак от същия диск, от същото място, зарежда и стартира по-голяма. Съвременните дискове в PC архитектурата имат дялове. Те са разделени на дялове, на физически дялове, 4 физически или 3 физически и няколко логически дялове. Тая програма и е казано от кой от тия дялове по-голяма структура да зареди. Група сектори или група парчета данни да ги зареди и да зареди втората част. Тая втора фаза, втора програма вече, която е по-голяма, се нарича Boot Loader. или Ослоудър, някакви такива имена и се дават. И в Windows се избягват. Те директно се опитват да заредят точно операционната система Windows, за да не се конкурират с други операционни системи. Но в Unix, Linux света има развити средства, за да можете да си пуснете вече програма, която да ви даде избор. Примерно съвременните лоудери от тия от второ ниво в момента се използват груп с конкретна програма. По-старите Linux се използваха Lilo, е тия черните неща на средата на екрана ми. Те зареждат вече с програма, която може да ви даде избор. Ако на компютъра ви има няколко операционни системи, да кажете коя точно ще стартирате. Може да имате в един момент един Windows инсталиран и 2-3 вида Linux и да си кажете кое точно ще стартирате от тия неща. Те вече използват по-голяма памет, тя някъде се заредила, имат си менюта понякога по сложни системи или по подразбиране стартират една от възможните операционни системи, а пък ако натиснете клавиш в рамката на няколко секунди, ви изкарват меню, което да си изберете какво точно да стартирате. Тези програми, специално груп, която в момента се ползва като лоудър, вече могат да разчитат файлови системи. Те, ако друго не могат да правят, от той дисково устройство, от което са стартирани, могат да разберат как изглеждат файловите системи или поне една, поне тази, в който дял се изтелява. Примерно, ако е екстендят 4 файлова система в съответния дял, те могат да различат файловите тая файлова система, да отворят конкретен файл и да го заредят. Но все още не е стартирана никаква операционна система. Той си е програма, която може само от диска да чете нещо и няма голяма представа за какво е ядрото, какви са драйверите и други неща. Та. Следващата фаза, значи ако тая фаза е номер 1, която е градена в хардуера, тая е номер 2, която е първата програма, която може да променяте и може да прави някакви смени в начина на стартиране на вашия компютър. Тая е следващата фаза на зареждане на операционната система. Всяка от тях все по-голяма програма пуска и все по-нищ контрол, все по-голям контрол на компютъра ви поема. Тази трета фаза тя прави следното. Ако примерно си изберете вече коя конкретна операционна система ще стартирате, тя може да предаде управлението на друга програма, която да стартира съответната операционна система. Примерно ако Windows ще стартирате, тя пуска неговия лоудър, който е някъде по друг дял. Но ако ще стартирате Linux, група може вече да разбере, да прочете някакви файлове от главната файлова система и да зареди ядрото. Вече да стигнем до ядрото, до тая важна програма, която ще управлява работата на операционната система. Да престартираме на Linux, груп чете в главната ви файлова система под директория boot и от нея обикновено съвременните методи на зареждане са да се прочитат два файла. Единия е, аре аз ще дам тук да видим какво се случва в моя компютър. В главната директория да видим под директория boot. А, добре, ще се поправим се. Тук има няколко файла. Едното е конфигурацията на груп, т.е. там ще се оказва какви други операционни системи ще зареждаме, как ще изглежда менютото и са... вече документацията му трябва да гледате, за да видите какво се случва. А важните файлове са, тук има 4 файла, но сега всичките няма да ги дискутираме. Единият важен файл е този VM-Linux. Обикновено се казва така. В Linux. В друга Unix система ще е в друга. Това е ядрото. Това е файл, който ви представя ядрото, кода. Това е нещото, което трябва да се стартира. И другия важен файл е initrd. Те имат тук добавки към имената, но аз е съществен файл. Вероятно и другите два имат важно значение. Но аз така ясна представа мога да ви дам какво представлява този и този. Другите също имат сигурно някакво значение, което той е конфиг, ще е някаква конфигурация за конкретната инсталация, която да се инициира. Това да правим, пък другия с System Map ще е вероятно как да се разделя паметта или другите ресурси на първо време. Сега, дойде време за почивка, ари още 2-3 думи да кажа, за да приключим с тая фаза. VM-Linux ви зарежда и стартира ядрото. Но все още и тези модули ги няма. Само голо ядро, което поема контрол над паметта. Още не е поело, нали? Но то е заредено. Представете си го, че в RAM паметта е тая програма, която ще управлява вашата операционна система от тук нататък. initrd е един виртуален диск, който пак в RAM паметта се разполага. И при стартирането се едно ядрото е голо, без драйвери. Има единствен драйвер, който го свързва към един RAM диск. Част от RAM-а се представя като твърд диск. Този файл се, той е компресиран, карва се там, разкомпресира се. И това ли е една файлова система, която е все едно от файловата система, но само с най-необходимите файлове, за да се стартира операционната система. Тие неща могат да бъдат приготвени или ги има още при инсталацията на компютъра и са изтеглени някъде от интернет. Те не са, нали, може са сглобени по време на инсталацията. Не самия инсталационен процес може да изглоби. Но в този момент вече имате някаква инфраструктура да пуснете нещо като операционна система. Той не е реалната е операционна система, която ще работим, само едно голо ядро и една проста файлова система, която е разположена в паметта. Вашето ядро още не знае нищо за хардвера, за какви твърди дискове имат, какви клавиатури. Как разбира за тия неща, ще разберем следващия час. Значи в този момент все едно ядрото и тази файлова система се стартират и се пуска някаква начална версия на операционната система, която разполага с тези устройства. Айде да правим почивка сега.